Dobré odpoledne vám všem od mikrofonu dvojky přejí Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík, dobrý den.
Jako každý přední den touto dobou jsme i dnes, 27. března, připraveni vám odvyprávět další příběhy z kalendáře.
A já se na úvod přiznám, že se na to dnešní povídání moc těším. Teda, já se těším vždycky, beru tenhle pořad jako svého druhu unikátní možnost nenásilného sebevzdělávání, ale příběhy lidí, kteří tu po sobě díky svému talentu a schopnostem něco hmatatelného a praktického zanechali i pro další generace, ty mám obzvlášť rád.
No jenže teď se nabízí, Honzo, napovědět právě tou hmatatelnou a praktickou věcí, kterou zná snad každý z nás a kterou tu po sobě ta významná osoba zanechala.
Ano.
Já myslím, že na to musíme trochu jinak.
Ty se bojíš, že by to bylo příliš snadné? Dobře, tak budeme malinko mlžit. Ostatně posluchači příběhů z kalendáře jsou na to od nás dávno zvyklí. Jako první indicii tedy navrhuji teplo a chlad.
Dobrá, tak já předám vákuum.
A já to završím sirem. Pozor, přátelé, sir, krátké, měkké i nikoli sír. Opakuji, sir.
Já myslím, že se nám ta trojkombinace nakonec povedla. Tak tedy úspěšné lámání hlav nad tím, kdo je naším dnešním hrdinou. Za chvilku to jméno, jako vždycky, odtajníme.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. března. V tento den, konkrétně v roce 1923, opustil náš svět významný skotský chemik a fyzik James Dewar. Neříká vám to nic, nebojte se, ke konci pořadu na tom budete lépe. Pan Dewar po sobě zanechal řadu objevů, se kterými pracují a dál je rozvíjejí zejména vědci, ale jeden z nich má doma snad každý z nás.
Bereme si ho na výlety, v zimě po něm chceme, aby náš čaj nebo grog udržel co nejdéle horký, v létě zase, aby limonáda byla i po 3 hodinách na slunci stále osvěžující. Je to termoska. No a právě tu má na svědomí James Dewar.
Narodil se v září roku 1842 v městečku Kincardine na severním pobřeží Skotska. Byl Benjamínek, měl 6 starších bratrů. Otec této početné chlapecké rodiny, Thomas Dewar, byl správcem hostince a obchodoval s vínem.
Když bylo malému Jamesi 10 let, probořil se tenkým ledem do mrazivé vody. Zásah revmatické horečky ho pak na dlouhé 2 roky upoutal na lůžko. Nemohl ven, a tak se alespoň v rámci možností snažil zabavit a naučil se hrát na housle.
Panečku, kdo ví, možná kdyby pilně cvičil dál, povídáme si dnes o něm jako o významném skotském houslovém virtuózovi, ale on měl zjevně jiné plány. O houslích ovšem později prohlásil, že to byla ideální průprava pro jemnou práci v chemické laboratoři.
V 15 letech přišel náš hrdina o oba rodiče a odchází bydlet k jednomu ze svých starších bratrů. Další rok pak nastupuje na univerzitu v Edinburgu. Tam jej ovlivnil zejména uznávaný seismolog James David Forbes, který ho učil přírodním vědám, ale ještě více profesor chemie Leon Playfair.
A právě u tohoto profesora nastoupil James po studiu jako asistent. Po profesorově boku objevil mladý vědec strukturu benzenu a publikoval svůj první odborný článek. Později se naplno ponořil do kryogeniky, tedy fyziky nízkých teplot, a začal pracovat na problematice zkapalňování plynů.
Skotský fyzik a chemik James Dewar je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. 27. března 1923 odešel do vědeckého nebe. Tady na zemi po sobě zanechal mnoho objevů, včetně toho nejznámějšího, termosky.
Jeho nejoblíbenější oblastí bádání, ve které se pohyboval většinu svého života, byla fyzika nízkých teplot. Nebyl sám, v 18. a zejména 19. století totiž bylo schlazování materiálů do extrémně nízkých teplot velmi populární. Badatelské osobnosti té doby se v tom doslova předháněly. Věděli totiž, že hmota při teplotách hluboko pod bodem mrazu začne projevovat unikátní schopnosti.
Zpočátku v tomto badatelském ringu jednoznačně vedla Francie. Myšlenku, že musí existovat teplotní mez, pod kterou nebude možné látku ochladit, vysloval už na počátku 18. století vědec Guillaume Amonton. byla zavedena takzvaná absolutní nula, která má hodnotu minus 273,15 stupňů Celsia, což je nula takzvaných Kelvinů.
Vědci začali dosahovat velmi nízkých teplot, zejména při pokusech o skapalňování plynů. První dějství na cestě k absolutní nule se odehrálo v Paříži v roce 1877, a to na vánočním zasedání Akademie přírodních věd. Tehdy hned dva evropští fyzici, Louis-Paul Cayet a Raoul Picte, dokázali, že se jim různými způsoby oběma povedlo skapalnit kyslík. Vrchní představitelé akademické obce nakonec přiřkli společné prvenství oběma.
V té době už na univerzitě v Cambridge a později v Londýně vášnivě ochlazoval, co jen šlo, i náš hrdina. Ostatně sám s nadsázkou říkal, že k tomu má důvod, že jeho nejvýznamnější nízkoteplotní zážitek z dětství je onen pád do ledové vody.
Hlídejte své děti dobře, nikdy nevíte, jaká havárie jim může předurčit cestu životem. James Dewar byl velmi nadaným popularizátorem. Dokázal brilantním způsobem předvést nejen odborné veřejnosti pokroky soudobé vědy. Velmi oblíbené proto byly jeho páteční večerní přednášky v Královském institutu v Londýně. Tam, rok po francouzském zázraku s ochlazeným kyslíkem, Dewar předvedl skapalnění stejného plynu. A pár let na to, v roce 1899, se jako první na světě blízkl skapalněním vodíku.
Později se mu podařilo vodík převést dokonce do pevného skupenství, nechal ho totiž zmrznout. Ve své laboratoři dokázal schladit hmotu až na minus 260 stupňů Celsia.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce se věnujeme skotskému fyzikovi a chemikovi Jamesi Dewarovi. Přiznám se, že jeho největší vynález určený pro obyčejné smrtelníky mi nejednou zachránil, no, když už ne život, tak zcela určitě komfort a pohodu, například při horských túrách.
Ano, my pravidelně s partou přátel pořádáme takzvané přechody různých pohoří v naší republice a bez termosky nedáme ani ránu. Doušek grogu horký i po celodenním vyšlapu je k nezaplacení.
Ano, to potvrdím. S podobnou skupinou pořádáme letní přechody hor a doušek bylinného likéru, chladný i po celodenním výšlapu, je taktéž k nezaplacení. No, mohlo by se zdát, že James Dewar i kvůli své dnes už zmíněné mrazivé zkušenosti z dětství, kdy se pod ním prolomil led, chtěl vymyslet něco pro zahřátí. Zkrátka, lahev, která by i v zimě uchovala například čaj horký, a to pokud možno několik hodin.
Jenomže James byl především zapálený vědec, který žije svými objevy v laboratoři, chce posouvat vědu kupředu a praktický život ho moc nezajímá.
Zkrátka a dobře, pan Dewar potřeboval nádobu, ve které by mohl uchovávat a přepravovat schlazené plyny. Chtěl totiž na svých přednáškách ukázat kolegům například kapalný vodík, se kterým pracoval v laboratoři, ale neměl jak ho v určitém skupenství a při určité teplotě, často dosahující absolutní nulu, předložit a přinést před jejich zraky.
A tak když studoval vzácný prvek paládium a jeho vlastnosti, vytvořil mosaznou nádobu, kterou i s paládiem vložil do nádoby další. Pak mezi nimi odčerpal veškerý vzduch, protože věděl, že vakuum je velmi účinná izolace.
Později, konkrétně v roce 1892, svůj izolační objev ještě zdokonalil. Vyrobil nádobu ze skla s dvojitými stěnami, mezi kterými vytvořil vakuum, a vnitřek ještě postříbřil, aby zredukoval únik chladu na minimum.
No a termoska byla na světě, hurá!
Moment, ještě se tolik neraduj, zatím byla na světě takzvaná Dewarova nádoba. Ta se pravda rozšířila do všech významných laboratoří a dodnes ji pod tímto názvem používají vědci například pro uchovávání kapalného vodíku. Ale že by si tehdy Evropané už začali na své výlety balit ke svačině i horký čaj v termosce, to tedy ještě rozhodně ne.
No, sám James Dewar se po tomto převratném objevu vrátil ke svému bádání, takže termoláhvi musel na svět zřejmě pomoci někdo jiný.
Března 1923 se uzavřel život i bohatá vědecká kariéra Jamese Dewara. Přiznejme si, že jsme o něm mnozí do dnešních příběhů z kalendáře nikdy neslyšeli. Ale teď už o něm víme, že v 10 letech se ledem propadl do studené vody, což jej zásadně ovlivnilo a nasměrovalo ke studiu fyziky nízkých teplot. 2 roky na lůžku strávil tím, že se naučil hrát na housle, zdá se tedy, že to byl cílevědomý mladý muž. Zatím jsme popsali vědeckou zálibu ve schlazování čehokoliv v 18. a 19. století i pragmatický důvod, proč James přišel na princip, který nám dodneška pomáhá uchovávat nápoje a potraviny studené či teplé. Ale termoska ještě v našem vyprávění nevznikla.
Ano, zatím známe Duvrovu nádobu, která se dodnes používá v laboratořích. Ale termosce musel na svět pomoci jiný muž, kterého dnes samozřejmě zmíníme. Ten se také nechal termosku patentovat. Dáme vám recept nejenom na nápoj, ale dokonce i na jídlo, na polévku, kterou si můžete v termosce uvařit. No a budeme cestovat, protože termoska vyrazila na severní pól, do vzduchu a zkrátka do vzdálených krajin. Tam se dnes podíváme. K tomu, aby se termoska, vynález hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Jamesa Duvra, dostala z laboratoří do domácností, byl potřeba ještě jeden krok, nebo možná více drobných krůčků. Vyzkoušet objev pro běžné použití a místo kapalného plynu nalít do termosky například studený nápoj a pak si také svůj objev nechat patentovat.
Ano, to je důležité, souhlasím. Jak to šlo a kdo v tom měl prsty? Na přelomu 19. a 20. století, tedy v době, kdy se Duvrova baňka už pár let používala v laboratořích, fungovala v Německu úspěšná sklářská společnost pánů Reinholda Burgera a Alberta Aschenbrennera. Ta dodávala laboratorní nádobí do firem po celé Evropě. A existují dokonce zprávy o tom, že skleněné nádoby pro Jamesa Duvra pocházely právě od nich.
Zejména Reinholda Burgera, potomka sklářského dělníka, který měl řemeslo v krvi a považoval se za vývojáře ve své firmě, izolační schopnosti Duvrovy baňky velmi zaujaly. Napadlo mě, že by se místo kapalného vzduchu mohly použít nápoje. Vzal jsem řadu malých kulovitých sklenic, které jsem si vyrobil, a naplnil je horkou kávou, čajem nebo mlékem. I po 24 hodinách chutnaly nápoje tak, jak by byly právě připraveny, vzpomínal později Burger v jednom rozhovoru.
V následujících letech pracoval na tom, aby byl tento vynález vhodný pro každodenní použití. Vnitřek skleněné nádoby s dvojitou stěnou stabilizoval tak, že ji podepřel malými asbestovými destičkami. Vymyslel levnější postup postříbření. Láhev opatřil korkem, kelímkem napití a také kovovým pouzdrem. V roce 1903 si nechal svůj vynález patentovat a v dalším roce přidal ještě ochrannou známku pro jméno Thermos. To údajně vymyslel jeden z jeho spokojených zákazníků.
No a termoska byla na světě. Teď už mě snad nebudeš opravovat.
Ne, nebudu.
Co na to vlastně Duver? Nehnul ani brvou a dál se věnoval experimentům ve své laboratoři, anebo se probral a začal bojovat za svá autorská práva?
No, druhá možnost je ta správná. S páně Burgerovou společností se o přiznání patentu k termoláhvi soudil, ale spor prohrál. Je pravda, že německý sklář do vývoje termosky pro domácí použití také vložil úsilí a peníze. A jak se říká, pozdě bycha honit, u patentu obzvlášť.
Snad Jamesi Duvrovi trochu pofoukal bolístku král Eduard VII. Ve stejném roce, kdy byla termoska přisouzena Burgerovi, tedy v roce 1904, udělil britský panovník skotskému fyzikovi titul Sir.
Skotský chemik a fyzik James Duver a tak trochu i termoska, to jsou hrdinové dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Přestože si svůj nejznámější objev nenechal patentovat, nikdo dnes alespoň nespochybňuje, že otcem termosky je právě on.
Termoska od svého narození na přelomu 19. a 20. století urazila velký kus cesty. Rozletěla se do domácností po celém světě. Kromě Evropy se začala vyrábět také v USA a například v Japonsku.
Vývojáři různých firem, které termosky vyráběli či vyrábějí, se snažili ji materiálově a tvarově přizpůsobit tomu, kdo ji používá. Dítě, dospělý, úředník, sportovec, dělník, rybář vždycky hrají roli různé parametry.
Původní křehké sklo, které zejména ve vnitřní vrstvě často praskalo, nahradili odolnější materiály. Ocel, nerez, titan, plast. Všechny mají svá pro i proti. Princip termosky, jak ji vymyslel James Dewar, ale zůstává stejný. Dvojitá nádoba, mezi jejímiž stěnami je vakuum. Díky němu si nápoj uvnitř zachovává dlouhou dobu svou původní teplotu.
No, nechci být hnidopich, ale ono to naše staré, dobré, prověřené vakuum dnes už není ve všech termoskách. V těch levnějších plastových variantách může být klidně izolantem jenom vzduch, v nerezových se zase někdy používá izolační pěna. Na druhou stranu se stále vyvíjejí ještě spolehlivější nevodiče tepla, než je vzduchoprázdno.
Ano, například takzvané fotonické krystaly. Nebudu zabíhat do fyzikálních podrobností.
Dobře.
Vědci si sice nekladli za cíl vylepšit termosku, ale jako řekněme vedlejší produkt svého bádání zjistili, že fotonické krystaly mají až o polovinu lepší izolační účinky než vakuum a do termoláhve by tudíž byly ideální.
Od času udělení patentu se dost významně rozšířilo i využití termosky. Terezo, umíš vařit?
No dovol. Ptáš se matky dvou dětí, které vyrostly na domácí stravě a nikdy si nestěžovaly?
Dobrá, tak se nerozčiluj. Já jsem chtěl jen říct tobě a všem našim posluchačům, že kdybyste se nechtěli zdržovat s nedělním obědem, můžete vyrazit se svými dětmi na výlet a uvařit cestou. V tom článku psali, že stačí dát do termosky nakrájenou mrkev, brambory, klidně prý i maso, přidat bujon, zalít vroucí vodou, rychle uzavřít, pořádně protřepat, no a pak to hodíš do batohu, jdeš hodinku, dvě, tři a až zastavíte, máš skvělou polévku.
To už si vyzkoušel, jestli ano, tak si muž netušených schopností.
Tady mluvím vždycky jenom pravdu, tak tedy ještě jsem to neskusil, ale rozhodně se chystám.
V roce 1892 předvedl na jedné ze svých přednášek náš protagonista, fyzik a chemik James Dewar, svou termoláhev. Tehdy v ní uchovával kapalný vodík. Dewarovu nádobu pak začali využívat vědci po celém světě.
Termosku pro domácí použití začala o pár let později vyrábět a prodávat firma Thermos Reinholda Burgera a jeho společníků. Nejenže si do ní nalévali horký čaj postupně lidé na celém světě, ona se pochopitelně dostala do rukou mnoha významných osobností a byla přítomna i u mnoha důležitých historických milníků.
Už pouhý fakt, že anglická panovnická rodina udělila termosu erb dvorního dodavatele termosek na Královský dvůr, znamenal pro termoláhev punc nejvyšší kvality. Během druhé světové války doprovázely termosky všechny britské letce bojových jednotek.
Dávno předtím si termosku na svou cestu k severnímu pólu přibalil i americký polárník Robert Peary. Jiná se vydala pro změnu na Antarktidu a svým obsahem zahřívala irského badatele Ernsta Shackletona. Do Afriky ji vyvezl americký prezident Roosevelt, do vzduchu ji vynesli průkopníci letectví bratři Wrightové a také hrabě Zeppelin ve své vzducholodi.
Termoska také pronikla do dalších oborů, do průmyslu a zdravotnictví. Díky jejím vlastnostem se začal na velké vzdálenosti přepravovat inzulín a také krevní plazma.
No, zkrátka a dobře, z termosky se stal takový fenomén, že mu neodolala ani Barbie.
Co prosím?
Chápu, tvou neznalost omlouvá tvé mládí. V 60. letech minulého století, kdy se slavná panenka objevila se svačinovou kolekcí, která kromě krabičky obsahovala i miniaturní kovovou termosku, to si ty, Teresko, ještě nebyla na světě.
Teď mě mrzí, že jsem tak mladá a tohle jsem propásla.
Někde to možná půjde sehnat. Březen roku 1923 je dnem, kdy se uzavřela životní cesta skotského fyzika Sira Jamese Dewara. Právě jemu proto patřily dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
V roce 1886 došlo v jeho laboratoři k výbuchu, při kterém málem přišel o život. O 13 let později, paradoxně, vynalezl společně s chemikem Frederickem Abelem výbušninu kordit, která se hojně používala za první světové války.
Mnohem bezpečnější je obdivovat jeho známější vynález, tedy termosku. Jednu z nejstarších mimochodem můžete vidět v Pražském muzeu gastronomie. Do tamní sbírky ji věnovala dáma, jejíž babička byla prý tak velkou milovnicí zmrzliny, že si ji sama vyráběla a neváhala obětovat značný obnos peněz za nákup jedné z prvních termosek na trhu, ve které pak oblíbenou mraženou pochoutku přechovávala.
Tak až pojedete do muzea na výlet, vemte sebou současnou termosku a můžete ji alespoň pohledem porovnat s tou historickou. Na tu sahat totiž nesmíte, je původní, křehká, skleněná.
A na závěr, jako vždy, jsme vybrali jeden citát z myšlenek našeho protagonisty. Mysl je jako padák. Funguje jen tehdy, je-li otevřena, řekl James Dewar.
Tak já otevřeně přiznávám, že už myslím na další příběhy z kalendáře.
A já taky. A těším se na setkání s vámi.
Mějte se krásně.